Banyohur 2006.
Καλησπέρα σε όλους, μπρέμα. Σόντο τέρνη εμισιόν πάξα η Βετσάντ. Να ντρουσίμε δίτε τιέρα και έστε ζωτο Μάρτ να όλον στάτ, να γιούν σίπε. Σάπα το γιούαμ κέγγεν περσέ του ατφλάς, το γρούπι τρενοβάτιο, σιπτάρ νγα Λάρισα. Εκεί με τεφτούαρ δε σώτον στούντιο. Με δισά πιούτε το πήγε με το πέμ μια επισέδ με τη στούρα.
Μπρέμα. Ναι, είμαι Ρενοβάτιο. Στην Σεντζιούα τα δεκάγκα να σβουστήρ το φλάσος και αυτό το ρεφρένι. Να σβουστήρ, να σπάξει να βουστήρ να δείτε σε όλη μια το φλάσος που είναι μου ντόιμη πάγα σου. Με σαν και μικούστε με σαν μόνοι. Ούνια με φατιόν ελέζει, Ιόνι.
Ούνια μπλεντιάν βρενόζει.
Μπλέντι σκούρτ.
Μπλέντι σκούρτ.
Με γρεχεί η καμβανέμα τι εξηγηθμό.
Έχει με Γιάννη Γιάννη.
Με γρεχεί στη Αντού Γιάννη. Πιούτε επάρχει τα δυνήτα της δοκού ντερμέντε, έστε στη φιλούατ. Τι λέει στη ιδέα,
να θέλουν τη φιάλ προ ιστορία του τουέ. Ο νιό ήταν περπούν, με φιάλ φιλάν πούν μπάσκ, να οι περσόνες και ενίχνε με και τον τύ, πάγα σου μνίες εμ σου.
Κρικό για ούνου πούν μια εργάτ.
Πω πω πω.
Χρήστη φορά, δεν είναι κάποιο πρόβλημα.
Έξω, φιλούαν πούν να τι εμπάσκ, σύντον ιδέρα τώρα, εσύ πάγα σου την νιέτα.
Γάνα μουσικόρε, προβέτσι είναι οι τρεις λάτσι τα
τέτοια. Είσαι με καρκίνο, σκαρκίνο.
Αρκαμπός.
Ιδέα πρωτοκριούαρ είναι γκρουπ. Στη φιλή φιλούατ με γκρουπ είναι Ζέρα Τεπανιό, να πω. Να θέλω να τυφιάλ, στη φιλούατ θα βίνει να σμπατήμε το θέμι ιδέν. Προβέτσι είναι άλλα θεωρήκε.
Του και βάει τον Αλγαζάρ, κουσέ διέσαι υπάρχει να λαρίσει. Βίνει η ματία, δεν γνύφει μας στην ρή, δεν μπαίνει μας στην ρή, δεν δίνει μας στην πέη, δεν κύσει μη θες να πεισέντε στη μουσική, δεν μπαίνει μη φιλούαμε το μπαίνει με τέξτετ. Τέξτετ, πά πάτρου μουσίκα με φιάλ, πά πάτρου ντύμ να αντικούς. Και σαβά σου νιώτο με νιέρος, στύπησα μου με μάγροφον σνάιπερ, στην ακαντιμόρη ασμάσε, σύπταρο γκρέκ, που σε νιά.
Hip-hop,
hip-hop.
Δεν μας θέλουμε προβόη είναι τούρι, ούντι μου άνεδα Ιούβε, πακασούν την τίλη, την σκέν, λέτε θέλει.
Ναι, σκέν προέρτου πάρω, ήταν λαγή του πρελόνου. Με η τσίγβη στις τίσες δόια ούντ και δόια αγκάγκθη.
Στα τσικάντ.
Έστι και θέλουμε οι τούρψ, δεν μας θέλουμε. Σου μύρ, δεν μας θέλουμε, κέγκατε πάρα κίσιν τέξτε, πακασούν γαγέτα Ιούβε, προδίτσουμε.
Ιω, κέγκατε πάρα κίσιν τέξτε, να φαντασία, Ιω.
Σε
νου και τίνιμα ακόμα με φιάλ και υπόπη, που με φιάλ προ çfarë ke në
mendje? Pak më romantike domethënë, ishin pak.
Me pak fjalë na Microphone Sniper, duke dëgjuar këngët e atyre.
Unë diku atë.
Po, po, e kuptuam se çfarë është hip-hopi, mësuam nga hip-hopi.
Në fillim edhe
shani. Cila është realiteti i hip-hopit?
Si një filozofi, si një realitet më i prekshëm, domethënë, jo thjesht si një ide, thjesht duam të këndojmë.
Po.
Te kjo rrim, domethënë.
Në fillim kështu e nisëm gjatë. Duam të këndojmë, na pëlqen në hip-hopi, të shkruajmë vargje, po tani e kemi marrë më shumë seriozitet këngën.
Tani
na pëlqen jashtë mase me temat që duhet të kënduar.
Temat e jetës së përditshme.
Po, kinoni kështu.
Disa herë me sa kam parë edhe unë nga tekstet tuaja ka dhe tema politike, çfarë ndodh në Shqipëri, çfarë ndodh në Greqi, në dy vendet
me të
cilat keni më shumë lidhje.
Kemi të bëjmë.
Okej. Morëm një shije të parë nga grupi Renovatia. Le të dëgjojmë disa këngë të tyret për të njohur më mirë dhe me muzikën e tyre.
Once again, Johnny's to ya. I'm not trigger's production, I made you boom.
Do të gjoje dhe mësoj, shikoje dhe vepro. Se jeta jon është bërë si loj, dhe duhet mirë që ta kuptoj. Tash më shikoj lindjen, shikoj dhe perëndimin. Kuptoj mirë fjalët e tua që mundohen për gëzimin.
E njës vre,
të gjithve në për bot. Ku ka lindur në naime dhe ku ndodhe mu në sot.
Më fund tjetër,
por më shora. Që më ndalojnë kur unë nga voj, që më ndihmonë kur kam nevoj, dhe kur unë sun që ti haroj. Se po mundojnë për të mirë ndonë, da ju lijonë në kondryqonë, me dritë të forë që të fërbonë, tash më erdi koha jonë. Ne mirë respekt të apim kuptim, kërkojmë dhe falje në gabim, por gjithmonë me mirë kuptim, prandaj dhe kemi një drejtim. As mainstream, as underground, por jemi diçka tjetër, në natë se kondran, du fashka të në letër.
Say boom, immigrate from another time of boom, coming home from a long time before. Living between spaces, such a struggle that you're not just fighting a Babylon. Boom, immigrate from another time of boom, coming home from a long time before. Living between spaces, such a struggle that you're not just fighting a Babylon.
So shoulda, shoulda, si bani shoulda, shoulda. No visa, this message will not come once again. See you all united, feel the force and the fall. See the ghetto fire, my brethren, she call.
I dress as this as I would say.
Shouldn't I me tell you once again? See if we leave me grave from another time. United suffer with my address to call you. Shoot a shooting bus again if I'm the school. One week and the rag and my freestyle I will genize. United suggestion left to you once again. United are fallen, a Babylon will fall.
Tell the people this struggle, struggle.
No!
Shouldn't I me fight as a sufferer?
No!
Shooting for me, shooting once again, it's on a murderer. Shoot a me killer, looking for my thief. Your face I'm Albanian, shooting I'm English. Weapon for me, stopping in Jamaica, feel rich. One more time in the street, I'll beat them down. Papi, me the ghetto fighting around.
Say boom, immigrate from another time of boom. Coming home from a low time before. Leave me between spaces, such a struggle that you're not just fighting a Babylon. Boom, immigrate from another time of boom. Coming home from a long time before.
Në vetë në lërë që ma mundon kur erë si rama mullona erë si nga ta jetoj dhe nga lidje mi duat të shkojzua mu vita ma ndalër si që ma shikon da ta shikoj e mime dy dhe dime një një andër kemi të një tërke kemi një fjarë në një drejkim ke kemi jandër në hudër ti që asë njëri nuk e ndalën atje ku është njësër për fundo se kënga është faqe kënga është jetë kënga është dritë kënga të vretë kënga të mua si mërë do tua të rritika dalë dhe shëllë që duat nuk shikoj ma erë sirë nuk shikoj dita dhe shtirë shikoj veç anta që dua shikoj vetëm hapo sirë hapo sirë.
Immigrate from another time of boom. Coming home from a long time before. Living between spaces, such a struggle like you're not just fighting a Babylon. Immigrate from another time of boom. Coming home from a long time before. Living between spaces, such a struggle like you're not just fighting a Babylon.
Sudamina, Babylon.
Εδώ στο στούντιο του 1431 σήμερα για τους ακροατές ελληνόφωνους, για να πούμε κάποια λόγια να καταλάβουν τι γίνεται, μην είναι κάτι άγνωστο. Είναι η εκπομπή στα αλβανικά, με εξαίρεση σε σχέση με τις άλλες τρίτες που είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και έχουμε καλεσμένους εδώ το συγκρότημα Renovatio, αλβανόφωνοι από Λάρισα, οι οποίοι θα μας πούνε λίγο το ιστορικό τους και αύριο θα τους ακούσουμε live εδώ στο Πολυτεχνείο. Συνεχίζουμε στα αλβανικά. Με το και την Τζουαρ και έγκαινε επάκμα πάρσουμε σώσα και είναι η μπασπουνίμ του νούκες βέτεμ ζέρε γιουέ μου την αθόνη η ντένεκ την μπασπουνίμ δε σίγουρα λιζούα
στο Μάρκου Σάιντιστ σίγουρα να μπουν ράγκα ρέγγε δε ντάμπ νούκες το νούκ μπουν χιπ χόπ με φιάλ πως είναι η μουσική να πιστεύει σου μνέδε δε
το τσίλι είναι και σήμερα την Τζουαρ είναι live habit
delinquent habits κουρέρδεν είναι λαρίς αντί ο νιώ Σουμ τι άλλη μύρκους δεν τα νιώει.
Η ιδέα από την Πασπονίμη μου, πριν τη Μύργα, Μάρκους.
Πω.
Δεν με θέλει κίσιτ Πασπονίμη.
Είστε ντουφίσμι, φιά λέτε, ναι, ντόνι με σαν DJ Direct, ντον τε δαεί.
DJ Music and Twi. Ξαράδε, εσύ, ξαράδε, ράδε ντόλι με έμρι Renovatio. Και όσο δε έμρι, η συντηθούας, την νιέτη την νιέρες, πω με νιέμρι τίμ τερί.
Πω.
Disco you do, do me than you are, don't remember team renovatio. Μου ήταν θέλω να πάω και στο είναι remember team it renovatio.
Εδώ υπάρχει με φιαλκουρική σου, έμεινε ζέρα τα πανιόρ, είστε θέστη παντάλ σε δί ακόμα. Πα κίσιμ δί σαρκάν, κίσιμ μπέρ, έμεινε ζέρα τα πανιόρ. Το τσίλατ, μπα με το τυράτζι, μπέμου φούτουμ το αλμπούμι παρ, τσουκουτσούα τίτλου του αλμπούμι τη ζέρα τα πανιόρ. Με φιαλ έμεινε γκρουπ διεθμών προ δί και έμεινε renovatio.
Οκ. Κουπτήμη, ιδέα από το Βάγκτε Μερτήμ, νιτσό σε.
Ρενοβάτιο, ω το νιέμερ τσι το τότε.
Λατίν.
Λατίν έμρι, τσι το τότε ριλίντια.
Και μην εβόη πριν η ριλίντια. Δεν μα ήταν κάθε λίμνη.
Εγώ βέβαια μια ριλίντια είναι μουζίκ, που έρθαν να με αντίμε, η ιδέα δεν είναι γέννη την προγγίση. Πω, σουμπούκουλ. Τη σάγκα κέγγε τσι ποπουνών ήταν η. Κέννη δεν ήταν τη σάγκα τσι ποπουνών, που ήταν τζέρι μια δίξτε ντούτη.
Πω. Δυσάγιαν κάτι, δυσάγιαν του και πρέπει να
είναι το κλόν.
Ες νουκ δίμε, τσου ετνιέρα. Το σύλλον, εκέμι κάτι πρωτάθαν live, θείες νουκ εκέμι ιντσιζούαρα ακόμα.
Κρίζα του Μιενέντ.
Κρίζα του Μιενέντ. Τον φιάλι και σίτσα τότε τίτλου υπερ κρίζιν και να ζούρει του Μιενέντ. Σιτσθόν. Σε σύπας με ντυμιτών. Ζυθμόν εκέμι πάσο, κρίζιν.
Κρίζα ζυθμόν, ήταν τόν.
Το νουκ δίμα και ένα φλέτ πρ... Σε ψα νουκ δίμα σε σπαντώ αφανή. Μια να θον κρίζα σε σαν προπάρα. Να θον σου μπιέρα το...
Τζίδας του εδέ καγκαν τιέτερ προ γκρουπιν τον Ρενοβάτιο. Του λέω εδέ καγκα Ρενοβάτιο.
Σε καγκ ιστορίκε τα μεθάνε και σπιεγόν παρασούμε.
Ιω τα μάμε ιστορίκε πως εσύ και νιτζουάν είχε πω μιχάλης μπέν σου μπάτλ ράψη θον σου σάιν με νιερι τιέτρι. Ναι, νομίζω να πλησιάζει και
εκεί. Η μεσάζη του είναι.
Η μεσάζη των με κάτι.
Σηκούσε με ναι, σφάρνει να μπει ναι νοκτα μουσική.
Βασδούαμε νοκτα ρίτμε, το έτσι νοκτα ρίτμε. Νοκτα καντόμε ασυνιέρ προσέφι είναι δικούιτ.
Σπονσόρ από.
Ασυνιέρ προσέφι το καντόμε προσέφι τον.
Άστο σάιμ δικα τίατρο και μπουν πότε νιέτρο μουσική. Όσο τίατρο μουσική. Που και νοκ να πλησιάζει.
Συντεθούα μένει η ποζιτσιονίν του είναι το μεθέν. Να μουσικέν hip hop. Με θα γατσιλάν γίνει σε το θέμα. Του και λένε μια γκρίντια και εξεστώνει με την κουλτούρνη ξέρει μουσική.
Të vini Balë për banë me njerë që dini Trimashtroni bukur dini ishin ata që rëzuan pushtetin për demokracin. Ata rëzuan kamur nga me popin për liri, refuzuan sistemi për humbër formullur. Me të mirë dhe rritë e mezi për se kanuan do turu. Nga këthyën pra brapa si në diktatori, dhe se kësarate të armatosur dhe fare paliri. Në të shtatën se haruan as kemi në mënd, shumë njerës dhe dhe njëra ka të frit në të vënd. Nuk dhehem në brapa se të qendi ku që të shirun, po asjeci për para pak ujtë partë ka varë ndodhi ku që i heshtu 20 vjet. Sot po ju ofonje u të tim në mendime, në po tjetër të galon. Fatjo me lezi më thonë për shëndetit për pulcine, në veçantin në në që se hojnë që kurcine. Fatjo me lezi më thonë të me tregojnë dhe ironine, kur po të rezikon ata ku janë kë shëndet do linë dhe pinë. Shdo ku një moment sa do të ndimu gjesë duaj, zhurma do pushojnë, as tjeri më nuk do vuaj, nuk do vuaj, nuk do vuaj.
Që se na pëlqeu shumë kjo këngë, po ju lutemi të na e këndoni live edhe këtu në studio. Do bëj një përpjekje, mos na shani, ja?
Fjallët e muzikës, po ju flas duke kënduar. Tërmet marë si së një haruar, sa u plagosën, sa u vranë, sa në dhimbje poplin lanë, sa shtëpira u shkatruan, sa trupa me dhe mbuluan. Korupcioni bagdo loje, po punësia kam dëgojën, kurse unë me stilo lapse duke shkrajtur mbarojnë boje. Sa fityra të qenë bosra, po mba tijo shqipëri. Dit për ditë në gazeta, i shikoj fotografi. Ka shembi i fermentit e mëntim unë dhe të rast. Unë jam bled, jam vrenozi, këtë këndo të avej pas. Fjallet nubi me brudimi, njërëzgjoni nga gjumi. Të zhdukin disa fityra të ndyra.
Bal për bal me njerëzi dilni.
Na zëri unë gjyra fityra të ndyra të vitin në shtetë të kine mënyra. Zhdukuni, zhdukuni, zhdukuni pak e kthe unë i prap. Kur të një të sakte, e në ju në vanë të par. Në bëjt që tu kaloj litar, e dua tu shikoj zvarë. Në për rrugës si të marë, sa të korup tu arini. Sa bukur të fisni dini, qfar munges kulturë kini. Në djall të gjithë të vini, të vini.
Val për val me njerëzi dilni, ti mashtroni bukur dini. Si vampira gjakun pini, në djall të gjithë të vini. Val për val me njerëzi dilni, ti mashtroni bukur dini. Si vampira gjakun pini, në djall të gjithë të vini.
Gjakuna pini, si vampira ku kuna mbushën me enigma. Si gjithë mund vazhdojnë të hanë njerës, për së gjallin tali
sjoni njerës.
Si ti fillon gjërat së pare.
Ishin ata që rëzuan pushtetin për demokraci. Ata rëzuan ka për krame poplin për liri, refuzuan sistemin për humbën formulin. Bajtë njërë derit e mezi, po se kaluan do turën, dhe na këthyën pra mbrapa si në diktatori. Vesh se kësarave të armatosun dhe fare pa liri. Në theshtatën se haruam, as kemi ndërmënd. Shumë njerës derdhen gjaka të vit në këtë vënd. Nuk tehemi mbrapa sepse dikushe të shiron, po asecim për para pa kujtuar të kavarën ton. Dikushi heshtu 20 vjet, sot po ju ofroni udhëtim në mendime, në bot tjetër të kalon. Fatjon e lezi
më thonë
gjitho pusinë në veçantinë natë që se hoqën kurzinë fakion e lezi më thonë do të tregoj dhe ironinë kur bota rezikon ata ku janë për këshënde do mirë në pinë zhdu kuni për një moment sa do të ati mungjesën tuaj zhurma do pushojnë jas një rimë nuk do vuaj
nuk do vuaj
Kallë për bande njerëzi dini ti nashtroni mu kur dini si vampira gjakum pini në djallë të gjithë të vini Kallë për bande njerëzi dini ti nashtroni mu kur dini si vampira gjakum pini në djallë të gjithë të vini të vini
Falim derit
Thank you.
ko kalon në shpet problemet jo as pak akoma këtu ne po jetojmë por jem një sakat në këtë bot ne të huaj do na thonë
në gjithmon
gjësa ku fin të të shduken por atem
do jetë bon
se pak veta na ndrikmojnë të tjerët po na kundështojnë janë si bisha e gërsira që s'pushon të nasulmojnë
na helmojnë
duke ti të rekuzojmë se një dit do të fitojmë dhe këndojmë për revolucion me sa duket ve se kjo është zidja jon të keqen nëse bëhemi është faj juaj shdukini ku fin të se asje nuk është i huaj njerës të gjith jemi me kocka dhe lëkur shi i lotët nën dhe bëhe zëmën gur lindim dhe vdesim jeta është e shkur të ndo jem kundër jush dhe zdori fare urt nga ku fin të vje racizmi nga ku fin të edhe vdekja
më shumë pondër të në vareza se sa shtëpira edhe djepa
ju ju
disni njerëzit po ju jeni kriminela
ju
duheni therur dhe të bëjnë thela thela
me fuqit të zjarë do vazhdoj prap nesër shto dit për mua do jet nuk të sot por ja u them vëlezër vëlezër
Atëherë rikthehemi te grupi Renovatio që kemi këtu në studio. Asgjëri smë kësa nas të Renovatio. Ta pedja inë edho.
Gja sës ke pali.
Ithela vasika në të sotiso kati se skesi me të tëlefteo komati που συζητούσαμε εδώ και έλεγαν ότι είναι μια συγκεκριμένη συνεργασία. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια και στα ελληνικά, για να, ναι. Επειδή ακούνε και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι αλβανόφωνοι, να μας πείτε κάτι αυτά που λέγαμε όσο αναφορά το τελευταίο κομμάτι, τη συνεργασία αυτή, που ήταν τυχαία, ας πούμε, όμως βγήκε κάτι, ας πούμε, ναι. Από αυτό.
Ήταν δύο παλιά μας κομμάτια, τα οποία τα έχουμε παντρέψει σε εισαγωγικά, ας πούμε, με καινούρια μουσική, live μουσική δηλαδή, και live ηχογράφηση ήταν αυτό που ακούσαμε δηλαδή. Δεν το κάναμε τώρα live, απλώς το λέω είναι. Ήταν live ηχογράφηση απλώς. Και ήταν ζωντανά όργανα δηλαδή και δύο παλιά μας κομμάτια, το Rhythm Hip Hop και το No Border.
Αυτό έγινε οποίο... στη Λάρισα.
Ναι, στη Λάρισα.
Πέρα από αυτές τις συνεργασίες, είπατε ότι έχετε συνεργαστεί και με άλλους καλλιτέχνες, ας το πούμε, του χώρου γενικά, που
ναι.
Ανεξάρτητη μουσική και όλα αυτά. Ναι. Είπατε πριν για μια άλλη συνεργασία στο No Border ή σε ποιο τραγούδι ήταν αυτό?
Όχι.
Με τον Μάρκους.
Ναι, αυτό με τον Μάρκους που ακούσαμε πριν. Απλώς τα λέγαμε στα αλβανικά πριν.
Ναι, τώρα τα λέμε στα ελληνικά.
Ωραία. Για... Ναι, με τον Μάρκους Scientist από τους Mocha Junior, όσοι τους ξέρουν. Είναι ένας από τους Mocha Junior τέλος πάντων. Γνωριστήκαμε σε ένα live από Delinquent Habits και συμφωνήσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι μαζί. Και θα έχουμε και άλλες συνεργασίες με τα παιδιά. Ετοιμάζονται δηλαδή. Πάει καλά η δουλειά, η δουλειά, ας πούμε. Ας το θεωρήσουμε έτσι, τέλος πάντων. Δεν είναι δουλειά, είναι αυτό που αγαπάμε.
Okay.
Επίσης έχουμε κάνει συνεργασία και με τον Trigger από το Microphone Sniper.
Είναι ο παραγωγός από τους Microphone Snipers. Μας έχει δώσει παραγωγές δηλαδή.
Τα περισσότερα τραγούδια σας είναι, οι στίχοι βασικά, είναι στα ελληνικά ή στα αλβανικά?
Τα περισσότερα είναι στα αλβανικά. Λόγω του ότι δεν έχουμε μεγάλο λεξικό, ας πούμε.
Πολλές λέξεις.
Και η προφορά μας, ναι. Ειδικά εγώ δεν τα μιλάω καλά τα ελληνικά.
Ναι.
Είναι τελείως αλβανός, ναι, ας πούμε.
Όχι, λέω, μήπως δεν το καταλάβατε.
Okay. Σταματάμε εδώ προς το παρόν, στα ελληνικά. Θα συνεχίσουμε αργότερα στα αλβανικά.
Shtukin i kufin të se asje nuk është i huaj Njerës të gjithë jemi me kocka dhe lëkur Fshi lotët nën dhe bëhe së mrëngur Lindim dhe vdesim, jeta është e shkur Të ndojem kundër jush dhe zdori fare ur Nga kufin të vje racizmi, nga kufin të edhe vdekja Më shumë pondër tojnë vareza se sa shtëpira edhe djeba Ju ju vdisni njerëzit, po ju jeni kriminela Ju duemi therur dhe t'ju bëjmë thela thela Me fuqit të zjarë, do vazhdoj prap nesër Shdo dit për mua, do e duk që sot voja u them vëlezër
Ata që sot të tonë të duat të mua Shumë të urejnë jam e njës dhe dy fityra Fityra të tindet të gënjejnë Jo një herë bosh me shërë Tuku jam djemi huaj Imbja bëhet ma e madhe si i qmën kur vete njuaj Ka një plak në trupi tima që nuk thot të hiki kur Dhe familjes time jam në rrugë e gjatë edhe një murë Mali zja që po më dijek shumë e dojnë nuk më vjet Prapi zhytu në me
largë shon nuk më rrie kare para shumë të ndryshme ky kapitull që po shkrua jeta është shumë e bukur po përse më thon të huaj një urekje në vetvete nuk e di as vet përse data bëhet shumë e gjatë hije vetëm pse më le një cigare që kam të ndezur nuk e fik por ndez një tjetër në dorë pa një stilo lap në tavolinë ndodhet një letër një fjalë shumë që i huaj e të tjera ti mendon rreth rrotu katër mure dimbje ka bordim shkurkon po thon po thua përse linda kurse di përse jetoj kështu do të jetë jeta po një ditë do ndryshoj kur më qen nuk ka kupin në tok përse duhet të ketë ata që kanë bënë ligje nuk i zbatojnë në as vetë ti qinit e lasë në gjova njerëzit lini të kaloj e gjithë toka është e jona ajo neve na takon shohuni të gjithë në kempë kundër shtetit të luftoj sot nuk ka njeri të huaj këtë duhet ta besoj në mordetën globin tonë kush mendon se jemi klonë renovat kjo emri jonë s'ka kupin në rrugën tonë
nga emigrantët. I ditës radiofonik dhe muzikor e premte 27 nëntor paraqitje emisionit Zëri i Emigrantëve 4-6 emisioni në Shqip 6-8 emisioni në Turqisht dhe 8-10 emision bisedë mbi emigracionin.
E shtun 28 nëntor ora 2-4 emision me grupin Propaganda 5-9 emision me grupin Produktiv dhe në orën 9:30 koncert në Universitetin Politeknik me grupe hip-hop, shqiptare dhe greke. D-Fair, bonus track, produktiv, renovatio, propaganda. Do të vazhdoj me parti muzik reggae, hip-hop, drum and bass. Sintonizoni në valë të mesme 14.31 AM në internet i Johnny Live Radio www.14.31am.org. Para se të mbyllim emisionin, desha të bëj disa pyetje të shkurtra sigurisht për të ardhmen, të themi të grupit, çfarë plane kanë ndërmend? Me pak fjalë.
Të ardhmen nuk e kemi zgjedhur akoma, nuk
ashtu si e mendojmë, është nuk duam me fjalë kurt të ndryshojmë atë që bëjmë, fjalë edhe nëse
siç e thamë më përpara.
Se disa thonë shumë që duam underground, duam kështu, duam, e ke pasur, nuk duam të bëjmë imboriki, imboriki ka shumë megal jenie. Nuk ka shumë nuk ka pak fjalë. Nëse ne duam me fjalë që në radh parë mos të ndryshojmë atë që bëjmë, fjalë ato tekste që kemi sot ato të kemi edhe nesër. Me fjalë me ato kuptime, me mbi jetën tonë, mbi ato që
sa më reale, po. Kur thash plane, kisha fjallën në kuptime muzikor, dhe me thëmë, qa plane kemi për të nesmen, e afrme, dhe me thëmë. Cilat janë disa nga kenga që po bëni gati, tekstet, në këtë kuptime, dhe me thëmë.
Po, Jo shumë larg.
Në studio, përgatiteni për ndonjë punë të re.
Për shembull, nesër kemi koncertin.
Po le ta themi edhe atë, nesër në 9:30 në hyrën e Universitetit Politeknik do të jetë koncerti me Renovati, por jo vetëm me ta, edhe me grupe të tjera.
Siç dëgjuat e Spotarkin. Kështu, tani kemi që kemi të reja si shta me...
Hajde të regurim, mësë mbani sekret, hajde.
Jo nuk të të kemi nuk dip me.
Nuk dip me, a, shkenga nuk
dip. Po, Kriza 2009, tjetër.
I Renovatio.
Renovatio, ojë, i Renovatio s'kjeto.
I kemi i Renovatio.
Tjetër. Tjetër. Kemi disa tjera, shinehizume në elliniko, të proto mathme elliniko, të shinehizume malun të ajnë elino-albaniko, të rëshon.
Episis ke mja sinergasia me të Markus.
Ne, i pëthokme kjallë
dhe zhulljes. Ne, kjalla
atë. Me të Shmoka Juniors, dhe.
Dhe në mënë Shmoka Juniors.
Me pollus, ne.
Me 50 cents
po. Oh,
me të Tupac, kalëm na kanë mja sinergasia tëra të lefteja.
Përmenë me të shtetirio në të goshme.
Ok, asa kusëm ke dio, ala dio komatia.
Alo ena komatia.
Alo ena komatia për të Renovatio. Ke na hiretizme të sakruatës apo të Renovatio. E mi sa sinekizme të në këpobi.
O e mrijon, më shumë për që fiton.
Mos më thoni ju të shandër, unë i shandër s'jam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. I që ma ndur jo nuk jam. Mos më thoni ju të shandër, unë i shandër s'jam. Shmandur jo nuk jam.
Një, dy, për ju. Para, mash, gati, tru.
E do par ju gandë të tëra, kjo është e vërteto. Ngin një duar të dhe të ndër një kokën më shpejto. Më do tregoni pistoletën, kur t'i një fisheka. Kur t'i një tegete ka ju, dite një në brekë.
Atje ku shkelin me gjemona, se nuk na pengona. Më kupton, nuk o kupton. Okej, okay, atje dhe gjo, më pëlqen. Ky stil që sot me vete kam. Për qefin tim dhe lek për pyra kam.
Se që vindohet, se ku janë numër një. Po t'i shiko shmire, nuk ka në asgjë. Dhe prapo ju pashë, u pashë në baltë, ju lashë. Në skemi të qandu, ju jeni lamashë. Dhe pasta ju tashë. Shhh,
mos më thoni ju të shandër, unë i shandër s'jam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. I që ma ndur jo nuk jam. Mos më thoni ju të shandër, unë i shandër s'jam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. I që ma ndur jo nuk jam.
Për ju.
Për ju gangëstera, makina, shofera. Ju s'kini benzinën, sa ju ule vera. Dhe por do që shqit një njeri nuk i blen. Dhe nëse u qmanda më shumë më pëlqen. Po më dhem koka që po plas për ju. Pa, dua ta kaloj unë sa më mirë sot këtu. Ej, dua ta kaloj unë sa më mirë sot këtu. Ja, dua ta kaloj unë sa më mirë sot këtu.
Ja, ja, ja. Së bashku jemi këtu prap me stil më të ri. Renovatio emri jo një ri. Në pak dyshime një të ndonë, por jemi njësoj si gjithmon. Me të njëtën shkanduri në kokë, po vazhdojmë, do vazhdojmë. Se problemet nuk barohen, por sot do flasim për ju që jeni mirë dhe gëzohem. Që unë njohëm, unë jam joni nga Berati, bashkë në shëgjërin. Lëzni futbolnët e balati, po Germali ta Ulandi, po Sarojët as Marseli. Që ingel të atri se ishte më i gjati. Kur iknin dritat, bënim dhe parti, po nuk bënim shumë shumë, se dhe gjonde refati. Kujtesa të vjetra të liga e të mira, por tash më përfunduan, se erdi ora për bira. Gëzuar.
Nuk e di a ma më thoni të që duha të të gajë. Që më tanë kemi të gjuar të të tjere po të gjoj. Ma duha të duha të tanë këtë më forë të të këtoj. Në gjajë një më të të gjoni para se ditë që më thoni. Në dhe të për që të qajë që më lojnë më të që dhoni. Renovatio në rion në është më shumë për që fiton.
Renovatio e mrion më shumë për që fiton.
Mos më thoni ju të shandër, unë i shandër s'jam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam. Each
qmandur jo nuk jam Mos më thoni ju të shandur, unë i qmandur s'jam Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam Ma pëlqen kjo stil që sot me vete kam I qmandur jo nuk jam
Shënë i qmandur
Ja, ja, ja Dhe mbim në i birë
Përtet,
përtet
Shkojmë
Hats
Rido da churriere
Καλησπέρα ξανά. Συνεχίζει η εκπομπή στα αλβανικά, η Φωνή των Αναστών, η παρουσίαση ουσιαστικά, που είναι στα πλαίσια του διήμερου που οργανώνει το ράδιο 1431 για την παρουσίαση της εκπομπής η Φωνή των Μεταναστών. Έχουμε εδώ καλεσμένους παιδιά από την ομάδα φοιτητών αλλοδαπών μεταναστών Θεσσαλονίκης, Σονίλα και ο Γκάζη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ μια κουβέντα παρουσίαση ουσιαστικά της ομάδας, επειδή και αυτή είναι μια καινούρια ομάδα, και να μας πούνε κάποια πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με τον Γκάζη. Καλησπέρα, Μιμπρέμα.
Μπεμπάς νιχέμι, πόρ νεκτο εμισιόν, γιάμ νιχσίνε αντάει το γκρουπι το στουδέντε του Χουάι της Ελλανίκου. Γκρουπι τσίλιου κρύουα, ας σε καμούσα ακόμα βίτσιν τόσο, για πόδια στον Έλα.
Πα, νούκο καμούσα ακόμα βίτσιν.
Ο κρύουα πραμβέρ είναι εντυμιενάντας. Γκάνει ινιτσιατίβ και μόρι στον Ήλα μπάς με Ιγόριν, με ιδιάλγα Ουκραίνα, και ένα στουδέντ Ουνουσέτητ Μακεδονία.
Εγώ δω με ράδον τίον τέσιο του φαλεντερό υπερφυτέσεν, προ εμισιόν. Μόρι μου κτέ ινιτσιατίβ, σέψε και μπεσόιμ σε καρύτερο μομέντι, σε εμιγράντ, σε του Χουέι, τα θέλεις. Το πάμε τώρα ανέβε προβέ τον τόν. Ως τώρα άδεψαν οι εμιγάτης, οι student και με ρίτρου με την Ιβέλ και το κρυκόιμ δρέτα τε τόν νέβε. Και ως μπεσόι μπάζα, θεμέλη, ξέρετε.
Είδε ιδέες με την οργανιζάτες που είδε είδε μπάζα τε νετσίλα του Ουγγρίτε δε σοσιάτα, ένα από γκρούπιον στη Ταχιουέν. Νιέντερ με πικατ κρεσόε τε οργανιζάτες, έστ κύμιλ και νέ βέτ εμιγράντετ, στουδέντ με φιέλ, το κρυκόιμ τη κέμι ζέρνη τόν, το κρυκόιμ τη δρέτα τόνα σε στουδέντ να πάρε δε σε εμιγράντ, με δε σε μπανόρ τε γκρικί στην Ελλάδα.
Που δεν σώφιμε ρεαλιτέτη να σώτουν γκρικί, σώφιμε και να δουτουρών και το μάριμ να δράσουμε, να αναλάβουμε δράση σε κάποια ζητήματα. Έκανε φιάλι να σε ψέ για μπορούς έρευνες.
Δίσα κρυκίμε.
Κρυκίμε, πω, στουδίμε. Και θα είναι και για να ρίνει δέρι ντύχιν μη ντζάνσι την σχόλα του Γκρέκε. Ντζάνσι και για να με πρίντερ εμιγράντ. Ατά βαζδόν δε ιουνιβερσιτέτ, αρήν σι και εμεινεύε σότ. Δε βιν προμπάλ με νιε ρεαλιτέτ και να μπαν μράπα με σούμι τώρα.
Ντου και πάτου παρασύρους και δε προβλέμετ εν ιέτεν επερδίτσιμε, δούμε σι εμιγράν, με άλλοι αν σούμ τα νούμερα, το προβλέμε σπαστόαν, με φιέλ, αυτοματικίστε δεν ιέτε στουδεντόρα ετών. Ξού και είστε το μας δώσουμε, νικρή, μη ογριζάτε τίλ.
Οκ, μπισέτα το βάζω εδώ με βόλ, είστε μια παραχήτια στη φιλήν γκρούπη της στουδέντου εμιγράντ της Ελλανίκουτ. Μόρο μια ιδέα, σπεστόμε και να μπισέτα και το βάζω εδώ, να έπαιν μια ιδέα παγασούν σε τσίλα τι αν κερκές αδεπτύρε, πάκ με σπεσιφίκε.
Εδώ με θέν προβέτσι. Το πάκ,
εντυπωτήτε της Κέιμπρο.
Σε κουπτών μου και ενδιένς Μουθές, μουθές Σε μόρο μου καμφάι Σε καμάρια με γυάλ Μπραντάει το φάλ Έχουν τη φιάλ Απεβέτεν τη σπίρ την πάκου φιν Θέλτε γε Δεν τα σου ρόγε ταν Φιμ να τα πόθε Τομ απεβέτεν τη Και να μ' αρεσεί τα τουα Το μάτσε τι έγνεργη Djej, ti më ndjen, jo, s'më gënjen, nuk
ka mister në sy jam unë kjo na dhe ti shaj fëmi lutem për ty ufto kjo dashuri nuk ka më mbrotësi është iluzion ti kujton për mbaron një herë për herë se më dhe tal nga dal ves kjo mal si për dial pa një më fal e fundit fjal hape vetën ti shpirtin pa kufi thel deje dhe dashuroje dan vim nga të bot vetëm hape ti që në marës ti të duhe të ma që tjetë në gjim një tret nuk mund të api perëm di në ke ndra pse i le të dreven ku shkëm në kratë në mi arro dhe vetën ti dhe drogim në te e jave më me vete një dit të dëshuri veç kohë të nga
hape të ti hape ti hape shpirti baku
studia. Vazhdojmë bisedën që kishim filluar pak më parë. Edhe si Sonila do na thoj pak edhe me aktivitetet e fundit me të cilat është marrë organizata për shoqata jonë.
Një aktivitet shumë i rëndësishme që ke për skuadrën tonë, që është e re në këtë
Në këtë fush,
faleminderit. Ishte pjesëmarrja në festivalin kundër racizmit. Patëm një bisedë për drejtët e studentëve të huaj në Universitetin Grek sot, edhe për në praktik çfarë mund të bëjmë që ti ndryshojmë.
Edhe konkretisht ato këto problemet kanë lidhen me bursat, me të drejtën që umohohet student dhe emigrant apo të huaj për të marrë një bursë nga IKI, nga institucioni e zyrtar grek që jep për dhënien e bursave. Edhe problemet e tjera kanë bënë me konviktet, me konviktet në cilët strehimin e studentëve emigrant, të cilët pavarësisht ata kalojnë me panelinje,
me të njëjtën mënyrë
siç kalojnë edhe nxënësit grek në universitet, trajtohen si universitet të huaj. Një fjalë në për konvikta të paguajnë, shumë dhe Sonila jeton në konvikt një fjalë, e detyrohen të paguajnë nga 60 euro në muaj, kur një student grek paguajnë vetëm 4 euro. Dhe jo vetëm të, po dhe hyqit e drejta dhe të merë një pjesë në për...
Aktivitete kulturore, sportive.
Cilët organizojnë konviktet.
Konviktet. Vetëm sepse je emigrant, je i huaj, më fjalë ose emigrant.
Në përpjekje tuaj të drejtanishme, i keni gjetur hapur dyert të institucioneve zyrtare apo nuk keni bërë ndonjë përpjekje të këtij lloji deri më sot për të kërkuar ato drejta që thoni?
Kemi filluar disa përpjekje në fushën e konvikteve. Arritëm që në konviktin që jam unë, Stia Kalamarjas, u ndryshu ky rregull vetëm brenda në konviktin tonë.
Vetëm në konviktin Kalamarjas, nga përpjekjet tona që bën.
Sepse unë që jam atje përfaqësuese studentëve, edhe arritëm e filluam si skuadër këtë përpjekje, si grup.
Edhe kërkesa jonë kaloi në mblenë përgjismet, mblenë përgjismet e konviktit të Kalamarias.
Do me thënë kjo është një shenjë mirë që me përpjekje duke qenë të gjithë bashkë sa kanë mundësi, mund të arrimi gjërat në mënyrë të përbashkët.
Ne kishim nxjerr edhe një
flet.
Një flet. Flet lajmërim diçka të tillë, të thirrje më mirë për të ku i bënim thirrje të gjithë studentëve të huaj mos të paguanin lekët duke bazuar në disa
ligje.
Evropiake
shoqërisë.
Disa udhëzime europiane edhe disa nga ankesa që kishte bërë avokati i popullit, një fjalë.
Për sa i përket
kësaj çështje studentëve.
Problemi i rrjedh nga një diferencë që ka shteti grek krahasimisht me disa shtete tjera europiane. Në shumë fusha në universitet në edukatë,
në arsim,
në fushën e erësia, punës, vend si kriter të parë shtetësinë greke. Për shembull, që të marrësh një bursë nga IKI, Demokratikon Hipotrofion, rregulla e parë është të kesh shtetësinë greke. Kur nuk e plotson këtë rregull, nuk vazhdon më tetë, nuk e intereson nota ose diçka tjetër. Ose për të punuar në punë shtetërore, prapë është në një kriter e parë.
Cilë edhe një problem i madh në të ardhmen.
Në të ardhmen, sepse
përderisa jepet e drejta e studimit, sidomos kjo ekziston për fëmijët e emigrantëve që jetojnë këtu. Me qenë se në arsim supozohet kanë të njëjtat të drejta deri në shkallën e më të lartë të arsimit, në arsimin e lartë, atëherë kur të mbaroni shkollën ju do të kemi probleme me punësimin.
Kjo është problemi, se thuhet që studentët kanë të drejtë me e studimit, por me studentët emigrantë apo fëmijët e emigrantëve nuk i gëzojnë gjithë ato të drejta. Shumë duke si thamë edhe për bursën, një student i cili ka rezultate të mira në mësime, kur vjen puna që
i
jep studentëve bursa, u takon bursa, ai automatikisht iqet nga lista sepse është i huaj. Pavarësisht se me rezultatet e tij ai e meriton bursën.
Dhe ka hyrë me të njëjtën
edhe ka hyrë me panelinë, sikur më nuk është puna i huaj që erdhi nga Shqipëria apo nga një vend tjetër, erdhi për të studiuar këtu. Ai jetonte këtu.
Domethënë një status paksa ngatëruar për studentët shqiptar ose të kompësive të tjera të cilët rriten këtu, i cili status nuk i favorizon ata.
Jo, absolutisht, jo vetëm favorizon, po ju humbon të drejtat që ata kanë.
Okej.
Okay. Dhe problemi është se nuk është vetëm të japësh një drejtësi, një dikëjmë. Duhesh të ta mbrosh që të anagnorisë në dikëjmë, alla dhe në mënyrë anagnorisë të dikëjmë, pse pritet të përshtatesh kjo, na diasfalisë që ti alls bëri në të diagnostikës epijisë orës. Me tom simbolito, me tom sinantropo.
Ok, të sfidit dit.
Sfidit dit.
I kujtoj ato dit, kur në vendin tim jetoja, kuriosi tani nga malëndimi, por nga gëzimi kur këndoja. Për vend lindjen adhejon, për jetën vet dashurin, për vajzën e ëndrave të mija, për lirim, për inin që e humba. Në për rrugët e qytetit të panjohur, këtu jo ndonjë jafër, por as dielli nuk më ka ngrohur. Më duket se më i pikëvuari në gjithë botën un jam. Edhe pse ende nuk jam i vjetër, më duket se 500 vjet i kam, por un gabova dhe të lutem mos gabo edhe ti. Para se të veprosh pa menduar, vejë gishtin në kokë bëhu njerëz dhe do të kuptosh se më mirë është të jesh i varfër në vendin tënd, se i pasur e palumturi në një tjetër vend.
Mënyra të jetaj jënë, vendin tim i lëndër, e jënë me këtë. Yeah.
dyzet gërsheta mbi numrove dhe më ngrohem gjirin tënd kur si pëllumba nga shiu i therës u strehuam në nçati shiu i therës flokt mi lagu vetëm bust mi lageti sa shumë të doja vetëm kur thoshe t'lutë mos unë dalo shi shiu i verës shi grohti dashuris ma kujton atë puthje në qati o lutjen të te ashtë të mële të gjoj t'lutë mbjerë e mos unë dalo shi shiu i verës shi grohti dashuris ma kujton atë puthje në qati Gërsheta mi numrove dhe më ngrohem gjirin të kur si pëllumba nga shiu i therës u strehuam në nçati shiu i therës flokt mi lagu vetëm bust mi lageti sa shumë të doja vetëm kur thoshe t'lutë mos unë galoshi shiu i verës shi grohti dashuris ma kujton atë puthje në qati
si dalin dy tre libra qan prezori se zdurohet profesori filon ora nis mua beti dita qon papik lezetin pastaj vjen pushimi gjat si tja bëjme kem një hal bëjme planet si të gën një profesori si të ikim sot në prej mësimi se s'mun të durojmë, do t'nuk e kuptojmë, kohë nungi me asje s'fitojmë. Se koha është vesh për avanturën, se u njodën duke mësuar, një histori që ishtë ikur. Ma jetë hundës ta jenë grumbulluar, këshillat e moralikon, me herojt e imponuar. Se koha është vesh për avanturën, se u notën duke mësuar, një histori që ishtë dikur. Ma jetë fundës ta jetë grumbulluar, këshillat e moralikon, me herojt e imponuar.
Ma jetë fundës ta jetë grumbulluar,
Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε όλη την κουβέντα μας πιο πολύ στα ελληνικά καθώς υπάρχουν και άλλοι φοιτητές, αλλοδαποί φοιτητές ή μετανάστες, οι οποίοι δεν ξέρουν αλβανικά και οπότε μπορεί να ενημερωθούν για την ομάδα μας.
Να πούμε κάποια γενικά έτσι, χαρακτηριστικά της ομάδας. Είμαστε μια ομάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα από κομματικές πολιτικές ταυτότητες, με άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες. Κάνουμε μια γενική συνέλευση σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ανά μια εβδομάδα. Τίθονται κάποια ζητήματα που προκύπτουν και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τα επιλύσουμε.
Ναι, και είναι ένα βασικό άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι είμαστε της άποψης στην ομάδα γενικά ότι να συμμετέχουν κυρίως αυτοί που ενδιαφέρονται αλλά που έχουν τα προβλήματα, δηλαδή κυρίως οι μετανάστες, οι αλλοδαποί φοιτητές δηλαδή. Γι' αυτό και η ομάδα λέγεται μεταναστών και αλλοδαπών φοιτητών. Οπότε ένας ας πούμε περιορισμός θα έλεγα, ας πούμε, οι περισσότεροι εμείς που είμαστε εκεί είμαστε ή αλλοδαποί, ή φοιτητές ή μετανάστες.
Αυτή είναι και η ιδιοποιώς διαφορά από άλλους, γιατί και στη Θεσσαλονίκη αλλά ευρύτερα στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες ή οργανώσεις οι οποίες αποτελούνται κυρίως από Έλληνες που ασχολούνται με ζητήματα του αντιρατσισμού, μεταναστευτικής πολιτικής και τόσα χρόνια δίνουν τις δικές προσπάθειες, τους δικούς
τους αγώνες. Και το δικό του χρώμα. Ναι,
ακριβώς. Και όπως είπαμε πλέον θεωρούμε ότι έχουμε οριμάσει ως μια κοινωνική ομάδα και μπορούμε να διεκδικήσουμε οι ίδιοι τα δικαιώματά μας. Οπότε είναι καλό οι ίδιοι αλλοδαποί μετανάστες φοιτητές.
Ναι, αυτό είναι να βάλουμε εμείς μπροστά τα προβλήματά μας, που τα ξέρουμε και καλύτερα δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνεργασίες με άλλες ομάδες ή και με άτομα ας πούμε.
Αλλά όταν το βάζει το ένα πρόβλημα μπροστά μέσω μιας ομάδας θεωρούμε ότι αυτό ενδυναμώνει. Είναι διαφορετικό να το κάνεις μόνος σου και διαφορετικά μέσα από μια ομάδα όταν έχεις κοινούς στόχους.
Και όπως λέγαμε και πριν στα αλβανικά, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπήρχε με τις εστίες που αναγκάζονται οι αλλοδαποί φοιτητές να πληρώσουν 60 ευρώ το μήνα για τη διαμονή ας πούμε έτσι στην εστία. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την ομάδα μας και μετά υιοθετήθηκε από τη γενική συνέλευση
ναι.
της εστίας στη Καλαμαριά. Πέρασε ήταν ένα θετικό, δηλαδή μια απόφαση που ήταν πολύ θετική για τους φοιτητές.
Αλλά είναι μόνο η αρχή, γιατί πρέπει ας πούμε και σε άλλες εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου συγκεκριμένα, που είναι πάρα πολύ, αγγίζουν τους 3.000 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οι αλλοδαποί φοιτητές με τη νομική ιδιότητα του όρου. Οπότε δεν πρέπει να περιοριστούμε στο γεγονός ότι στην εστία Καλαμαριάς κατορθώσαμε σε εσωτερικό επίπεδο να αλλάξουμε τον κανονισμό, αλλά και είτε μέσω της ομάδας μας είτε με διαφορετικούς τρόπους να αλλάξει κάτι τέτοιο και στο Αριστοτέλειο ή ευρύτερα και στις άλλες εστίες.
Ναι, και έχοντας υπόψη ότι αυτός ο κανονισμός, ας πούμε, αυτός, ειδικά ας πούμε, για τις εστίες, ας πούμε, είναι κάπως σαν να μην διευκρινίζεται από την νομοθεσία. Οπότε η κάθε διεύθυνση της εστίας δηλαδή, λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο. Δηλαδή. Οπότε υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε όλες τις εστίες. Όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα.
Και ενημερωτικά να πούμε ότι αυτή την περίοδο στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας υπάρχει έτσι ένας διάλογος, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, για την αναθεώρηση του υπάρχοντος εσωτερικού κανονισμού. Γιατί συγκεκριμένα οι αλλοδαποί φοιτητές, που διαμένουν μόνιμα μέσα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν υποτροφή από το Υπουργείο Παιδείας, διεκδικούν ένα ποσοστό της τάξης του 2,5% μόνο στις εστίες.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Αφού ξέρουμε ότι τόσες μαθητές είναι πλέον παιδιά μεταναστών, οι οποίοι αύριο θα είναι φοιτητές, φαντάστε ότι ας πούμε, από,
από 130.000 που υπάρχουν σήμερα, ας πούμε, κάποιοι χιλιάδες θα περάσουν στα πανεπιστήμια και θα έχουν ανάγκη, και είναι, αυτή είναι η πρώτη, ας πούμε, οι οικογένειες μεταναστών, το εισόδημά τους είναι πολύ χαμηλό. Και,
αντικειμενικά.
Ναι, και αντικειμενικά είναι πολύ χαμηλό. Και εφόσον οι εστίες βάζουν αυτό το όριο, το 2,5%, σημαίνει ότι θα μείνουν απ' έξω πολλά παιδιά μεταναστών, οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη να μένουν στις εστίες. Δηλαδή, οικονομικής άποψης, οπότε θα μείνω απ' έξω. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Και σε αυτή την φάση, ας πούμε, είναι στο χέρι μας εμείς να πιέσουμε έτσι ώστε αυτή η αναθεώρηση, αυτές οι αλλαγές που γίνονται τώρα να γίνουν προς το συμφέρον μας.
Ναι. Και να είναι όντως αυτός ο οργανισμός να ισχύει για όλες τις εστίες. Δηλαδή να υπάρχει μια, έτσι, μια σαφή νομοθεσία, δηλαδή ναι. Κανονισμός αυτό. Οπότε να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα να παραμηνευτεί ή να.
Αλλά είπαμε και για την δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε αλλοδαπούς φοιτητές που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο στερείται με απαράδεκτο τρόπο, βασιζόμενοι μόνο στο γεγονός ότι δεν έχουν την ελληνική υπηκότητα. Έχουν βγει πορίσματα από μια ανεξάρτητη αρχή, το Συνήγορο του Πολίτη, που αποδεικνύουν νομικά ότι κάτι τέτοιο οδηγείται στο να είναι και αντισυνταγματικό σε ένα σημείο, αλλά οι θεσμοί συγκεκριμένα δεν προχωρούν στην αλλαγή του. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται και μια άλλη πίεση διαφορετική υφή.
Οπότε, ναι, και αυτό, όλες αυτές οι ενέργειες της ομάδας μας είναι, κάπως, έχουν αγώνα και με το χαρακτήρα. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα η οποία κάνει τέτοιες ενέργειες, δηλαδή μέσω θεσμών. Και όμως κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, ας πούμε πιέσεις, έχουμε, όπως είπαμε και στα αλβανικά, έχουμε καλέσει και τους φοιτητές να μην πληρώσουν
τα όσα παρανόμως τους ζητάνε
στις εστίες και αυτά, και οπότε και καταλήψεις θα, αν χρειαστεί θα κάνουμε, και διάφορες εκδηλώσεις ή και διαμαρτυρίες είναι μέσα στο χαρακτήρα της ομάδας μας.
Πέρα από τα προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, να πούμε ότι έχουμε έτσι ως στόχο να κάνουμε και κάποιες πολιτιστικές έτσι δραστηριότητες, γιατί εμείς ως ομάδα αλλοδαπών μεταναστών φοιτητών Θεσσαλονίκης θεωρούμε ότι κόντρα στην σημερινή έτσι κυρίαρχη άποψη ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα πρόβλημα που προσπαθούν διάφοροι ακαδημαϊκοί, πολιτικοί ή οτιδήποτε να λύσουν, να βρουν έναν τρόπο πού θα τους βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα τους. Είναι ένα ιστορικό φαινόμενο η μετανάστευση. Δεν απασχολεί μόνο σήμερα.
Όχι, μόνο εγώ θα έλεγα είναι η ιστορία της ανθρωπότητας.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
ακριβώς.
Ξέρεις, είναι πάνω η μετανάστευση. Δηλαδή και οπότε πραγματικά δεν είμαστε πρόβλημα. Δηλαδή, και όπως έλεγε, έχω δει κάποιος ένα συνθήμα, δεν είμαστε πρόβλημα, αλλά έχουμε προβλήματα.
Ναι. Ότι είναι, άμα μπορείς αυτό το φαινόμενο να το ουσιαστικά να εκμεταλλευτείς, με ποια έννοια, να πάρεις, είναι εμπλουτίζει μια κοινωνία.
Ναι, ναι.
Και πολιτιστικά. Και εμείς αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε με διάφορες δραστηριότητες μας.
Të kalon dhe në vërgista Po hu më kalon në afer Tha shumë më turbulon Më shkarton emocion Shdo hormon më nga flon Duket beli ju dihot shumë Extravagande Stilesh arogande Për të gjen interesante Po ndushem më shfaqe Shorte vona kur do fresh Nga pasonet e ethshme Ti shpirti im rëmbesh Shere tima Nga zjarë ju të më dilte Oh, oh, qike, qike
Oh, qike, qike Luje nga një qike Oh, luje beli në qike nga një qike Oh, qike, qike Luje beli qike Oh, nga një qike Oh, qike, qike Luje nga një qike Oh, luje beli në qike nga një qike Oh, qike, qike Luje beli qike Oh, nga një qike
Sa më përqenna Më njura seksi ti këtë
Sa më përqenna
Më njura jo të si të fe
Sa më përqenna
Se si ripin t'i endje
Sa më përqenna
Sa më përqenna
Më njura seksi ti këtë
Sa më përqenna
Më njura jo të si të fe
Sa më përqenna
Se si ripin t'i endje
Sa më përqenna
Sa më përqenna
Se më pëlqen
se si
oçi se më pëlqen Se më pëlqen mënyra se si Se më pëlqen mënyra jote Se më pëlqen
se si
oçi se më pëlqen
Çike çike luje nga një çike
Συνεχίζουμε.
Να αναφέρουμε επίσης ότι πέρα από τα ζητήματα που μας αφορούν άμεσα ως με την ιδιότητα του φοιτητή, δεν κλείνουμε τα μάτια σε ό,τι συμβαίνει ευρύτερα στην κοινωνία και μας απασχολούν και με αυτά τα ζητήματα. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στην Ελλάδα παρατηρούνται πάρα πολύ έντονα αρτιστικά φαινόμενα και από κυβερνήσεις, δημόσιους
και από το κρατικό μηχανισμό
και από το κρατικό μηχανισμό από ευρωπαϊκά έτσι, όργανα ναι. Ξέρουμε για το άσυλο γίνεται πραγματικά πεθαίνουν άνθρωποι για τα κέντρα φιλοξενίας ηρωνικά αναφέρονται
κέντρα κράτησης
ναι.
Προσφύγων και πολλά προβλήματα που έχουμε σαν μετανάστες. Δηλαδή.
Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για τους γονείς μας. Δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος μπροστά σε κάτι τέτοιο. Απλά παίρνουμε ως αφετηρία την ιδιότητά μας ως φοιτητές και από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουμε και άλλα θέματα.
Ναι, τώρα όσον αφορά το. Επειδή είμαστε σχετικά καινούρια ομάδα γενικά και δεν έχουμε κάνει καμία προσπάθεια βέβαια να. Για να δούμε, να συνεργαστούμε και με αν υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ομάδες ή να κάνουμε και μια συνεργασία ή τι είδους συνεργασία αλλά τέλος πάντων από το και η Σονίλα λέει ότι υπάρχει ας πούμε υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ομάδες
επειδή όπως είπαμε η πραγματικότητα το επιβάλλει αναγκαστικά και ήδη και σε άλλες πόλεις, σε άλλα πανεπιστήμια όπως στην Αθήνα που είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και των αλλοδοπών μεταναστών φοιτητών εκ των πραγμάτων διαμορφών οργανώνονται με κάποιο τρόπο χωρίς αυτό να είναι δικτυωμένο σε όλη την Ελλάδα. Εγώ επίσης ήθελα να προσθέσω ότι είναι το θεωρώ και ως υποχρέωση όλων μας να, κάπως να. Δηλαδή, τα νούμερα λένε ότι είναι, οι αριθμοί λένε ότι είναι πολλοί οι αλλοδαποί μετανάστες φοιτητές στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον στην πράξη θέλουν να αντιμετωπίσουν κάποια ζητήματα οργανωμένο με την έννοια της ομάδας.
Ναι, είναι αυτή η έννοια της αυτοοργάνωσης. Δηλαδή, ξέρεις, γενικά πάσχουμε δηλαδή, κάπως από αυτή την άποψη, θα έλεγα. Αλλά. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, και κινήσεις σαν
αλλά αυτό βέβαια δεν μας πτωεί. Αντιθέτως, μας δίνει.
Τις κινήσεις, δηλαδή, εντάξει, δίνουν ένα.
Μία όθηση.
Μία όθηση.
Ας είναι διάλα, διάλη μυρβερτέ. Σκοϊ να πούνε, σκάλαβε εγγέα. Mirë mëngjes tot, mirë mëngjes i them Balladin tonë në katin e tre është një djale, djali mirë vërtet Shkoj në punë, shkallëve e gjej
mëngjes tëmës, mirë mëngjes tëmës. Por kudo që shkojmë, jo larkë si as në ndër, Isha bërë uja E pa pritura Urbanin dal të kur A piderën E a prënda tha Ca u tartan Sa qapkën pëtjall Na pasyrërar Dy sy dhe ti dhe zi Stacioni, është stacioni ima Vëpë dëpë dëpë përë për por Kudo që shkojmë Jo larkë si as në ndan Në mëndime ne Një rrit jetërin bëj Vërë rëgja Vërë të dara vëgja Në shikin e ti
E, po e kthejmë në Shqipë tash, po e mbyllim misionin.
E ndjejmë nevojën që ta përfundojmë gjuhën shqipe. Mu, më falë këtë ndërpresë, më vjenë shumë zorë, ka jërë kur kërkoj një fjallë në gjuhën shqipe dhe nuk mund të gjej, është...
Nëse, është mësë normale, edhe për mua ndodhë shumë erë që kam barua shkollën në mesme në Shqipërimi.
Duhet të kuptosh se sa pështirë është për një fëmijë që një njeri për shumë.
E kuptoj, kuptoj plotësisht atë, kështu që nuk është nevoja të kërkosh asë faljes, atë të vi turba për zorë. Pra kjo ishte emisioni, kjo ishte pjesa 2 të emisionit të sotëm, falenderojmë Sonilen që ishte në studio me ne.
Faleminderit. Përpjekje.
Ishte, besoj se ishte një bisedë shumë interesante, edhe me shumë informacion. Ne bash do takohemi të martën, si zakonisht, në ora 7:08. Miru takofshim dhe e ferë.
E përfundimisht thëmë që takojmë në kështeki e trikis.
Ne, po, ne...
Ose t'japim...
Takojmë të kështeki e gjithësësi nga kjo emision, nga emisioni i të martave, ne do japim informacion për aktivitetet e grupit tonë, edhe adresa, edhe numër, edhe
mail, edhe sajt,
ose do bëjmë një biset tjetër, po se qërisht në greqisht, besoj, për si dojnë mund t'jenë shumë antar të skuatës. Pra miru pafshim e të martë.
Dhëmë ne do i kënë la, lumë të ri e gjatë dhe fillestare, që tani gjokset po t'i hapim, rrugët tona mbushen me petale. Ja erdhëm ne do i kim lar, lumë të ri e gjatë dhe fillestare, që tani gjokset po t'i hapim, rrugët tona mbushen me petale. Që tani gjokset po t'i hapim
rrugët tona mbushen me petale. Sytë tu, sytë tu, me gjithë dritat që kam parë, me gjithë yjet rrezar, me gjithë lumli që në blushëm bëllë. Sytë tu. Shket një varë, kom me gëzime fluturon, një pulbar t'i deti, unë lundër t'harë. Sytë e tu, me gjithë dritat që kam parë, me gjithë lumë liqet e blu, shëmbëllet sytë e tu.